Ob vznožju sem srečala Alenko Puhar iz Ljubljane, ki si je cerkev pravkar ogledala in jo vprašala po vtisih.
Sem pretresena in ganjena, prelepo je.
Cerkev v Javorci je obiskala prvič, čeprav si je tega že dolgo želela.
To je izredno lepa cerkvica, blago secesijsko okrašena, v modri barvi, ki je meni zelo pri srcu, in tako lepo ukomponirana na vrh hriba v vsta gorski prostor, da je izredno lepa, estetsko taka, lepo duhovno doživetje.
Na vhodu cerkve je bil turistični vodič Igor Rutar. Zanimalo me je, kaj najprej pove obiskovalcem.
Kako so se vojaki združili tej želji narediti nek spomin tem utrpljenju, tem svojim mrtvim tovarišem, ki so padli v tem visokogorju. Kot veste, Avstro-Ogrska je bila velika, 12 narodov se je borilo v tej Avstro-Ogrski vojski in tudi 12 narodov, vojakov 12 narodnosti je tudi pomagalo zgraditi to cerkev, tako da bi praktično rekel, da celotna Evropa je zgradila to cerkev, spomin prvi vojni.
V zgolj 184 dneh so jo zgradili vojaki, ki so s prvih bojnih vrst hodili na tako imenovani počitek v zaledje, je povedala direktorica Tolminskega muzeja in avtorica razstave Javorca 1916-2016 Damjana Fortunat Črnilogar.
V samem objektu oziroma na samem gradbišču ponavadi nekako delalo po 30 vojakov v vojaških uniformah. Večinoma so bili to neki obrtniki, ki so v mirnem času pač delali na različnih področjih in so se tukaj tudi še posebej izkazali. Vodja teh gradbenih del je bil Madžar Geza Jablonski, ki je očitno bil zelo dober organizator, da je bilo, kot že rečeno, v tako kratkem času zgrajena. Pomembno vlogo pa je imel tudi tirolski rezbar Anton Peratoner, ki je izdelal te najpomembnejše oziroma najbolj dodelane lesene izdelke v notranjosti cerkve, med drugim tudi sam oltar.
Objekt je zasnoval dunajski slikar, scenograf in arhitekt Remigius Gehling. Črnilogarjeva je pri zbiranju gradiva za razstavo navezala stik z njegovima vnukoma Juto in Mihajlom Gehlingom.
In ko sta mi že prvič ob prvem obisku pokazala gradivo, ki sta ga nekako imela pripravljenega za moj ogled, sem bila že čisto šokirana, lahko rečem, na tem, kar sem videla. Namreč bilo je unikatno gradivo, ki mi dotlej še ni bilo poznano. Predvsem posnetki, ki kažejo o tem, kako je potekala sama gradnja, nekako skozi fotografije se lahko spremlja ves potek, vse faze gradnje in tudi drugo pomembno dokumentarno gradivo, ki ga hranita.
Nekaj teh dokumentov je zdaj prvič predstavljenih javnosti, denimo načrti za cerkev.
Drugi dokument, ki je nekako bil meni še posebej pri srcu, no, ko sem ga brala, pa je ta, ki govori o tem, da je Remigius Gehling pisal na občino Tolmin po prvi prenovi leta 1935 in se zahvaljeval občini Tolmin, da tako lepo skrbi za ta objekt, da se je pač ohranil tudi po vojni. Bil je celo povabljen na samo slovesnost, vedeti pa moramo, da je to čas fašizma, da je to čas, ko je bilo to območje pod Italijo, tako da so dejansko prvo prenovo tega objekta naredili prav Italijani.
Gradnja cerkve pa je odmevala že v vojnih časih.
Namreč o tej gradnji so poročali takratni časopisi, in tudi v času, v leta 1917, ko so na Dunaju, v Dunajskem praterju pripravili razstavo prav na temo vojne, je Remigius Gehling pripravil dva modela oziroma dve maketi te spominske cerkve, tako da ste bile že 1917. leta ti maketi predstavljeni na tej razstavi na Dunaju.
Hranili naj bi ju v Vojno-zgodovinskem muzeju na Dunaju, kjer bodo z razstavo o Javorci gostovali novembra. Sicer pa je Damjana Fortunat Črnilogar osrednje značilnosti cerkve opisala takole.
Izpostaviti je potrebno mogoče tudi že samo lokacijo. Zelo lepo je umeščena v to gorsko pokrajino, kjer so nekako kot kulise te gore v ozadju, kjer so potekali ti najhujši boji med prvo svetovno vojno. Sama arhitektura v notranjosti nekako izdelano v tako imenovanem secesijskem slogu, kjer prevladujejo štiri osnovne barve, modra, črna, zlata in nekaj bele. še posebej pa v notranjosti nekako obiskovalca prevzame pogled na ta, na te hrastove plošče, kjer so izpisana imena padlih avstro-ogrskih vojakov. Teh imen je kar 2565.
Ko človek prebere še nekaj imen, je še malo bolj ganjen in začuti to ves med nami in 100 let mrtvim predniki.
Pa je dodala obiskovalka Alenka. Po besedah vodiča Igorja Rutarja se povečuje zanimanje za ta spomenik iz prve svetovne vojne. To je ponazoril z obiskanostjo tisti dan.
Moram reči, da danes, ko sem tle, cel dan imamo praktično, sem kar začuden, smo imeli 8 ljudi iz Francije, pa 2 iz Izraela, z Nemčije, eno skupinco pa z Avstrije, skupino celo malo večje z Slovenije, Štajerske, celo z Spodnje Idrije. Tako da pohodijo z cele Slovenije. No, razen Italijanov danes ni bilo, ma tudi Italijanov moram reči, da jih je kar dosti. Še pozabil sem povedati, še tu smo imeli tudi 2 Mađara. Mađari največkrat prevladujejo tle.
Kaj pa mu je pri svojem delu najlepše?
Najlepše nam je to, ker govorimo te zgodbe otrokom, šolskim skupinam, pač kaj vojna prinese, kaj se zgodi in to v spomin, da se nikoli več tega ne bi dogodilo.
Danes je Cerkev Svetega Duha v Javorci prostor srečevanja ljudi različnih narodnosti in veroizpovedi. Njeno osrednje sporočilo namreč ostaja želja po miru. Odtod tudi napis nad vhodom Pax, mir. Po prenovi leta 1934 so Italijani dodali napis Onkraj pepela sovragov jeza premine, sicer v latinščini.
Da se občutiti to, da je to nastali iz globoke potrebe, da je to neke vrste molitev in iskanje tolažbe in zadoščenja in vere v to, da kljub peklu vse naokol, to ni samo to.
Vsekakor pa je pomembno to, da se ta objekt ohranja tako, kot so si ga dejansko želeli ohraniti naslednjim rodovom vojaki, ki so ta objekt gradili, in tudi vojaki so želeli, da bi ta objekt oziroma to lokacijo obiskovali tako vojaki, ki so jo gradili, ki bi pač preživeli to vojno, pa tudi njihovi sorodniki oziroma sorodniki tistih, ki so padli na območju Soške fronte. Tako da mislim, da je nekako tudi naša dolžnost, da poskušamo ta spomin zares ohranjati še naprej, predvsem pa nekako je moja misel ta, da se je potrebno za mir vsekakor truditi in mogoče je tudi to sporočilo te cerkve najbolj močno.
Spomladi so restauratorji Zavoda za kulturno dediščino obnovili poslikave v notranjosti cerkve, nekatere kose pohištva in vhodna vrata ter prebelili zakristijo. Tako bo polepšana pričakala osrednjo slovesnost ob svoji stoletnici, ki bo v soboto 10. septembra. Slavnostni govornik bo predsednik Borut Pahor, sveto mašo bo daroval koprski škof Juri Bizjak, v kulturnem programu pa bodo zgodovino cerkve predstavili v besedi, pesmi in plesu.